Dějiny a vládci Ruska, část druhá. Minulé první části rozsáhlého cyklu o nejstarší historii Ruska a jeho vládcích jsem se ve svém povídání dostal k prvnímu slovanskému knížeti Kijevské Rusy Svjatoslavu I. Igorevičovi, velkému válečníkovi. Za jehož častých nepřítomností vládla první žena na trůnu Kijevské Rusy, kněžna Olga, která byla později prohlášena za svatou. A to nejen pravoslavnou církví, kterou vyznávala a také se jí nechala pokřít, ale uznala jí za svatou i církev římskokatolická. Byla to jedna z velmi mála žen, které dokázaly vládnout dobře, moudře a nepodléhaly tak obvyklým ženským emocím. Při svém bádání po historii jsem nenašel příliš takto dobrých vládkyň, a proto patří matka knížete Svjatoslava I. Olga k světným výjimkám. Mapování činnosti a vlády tohoto knížete jsem zakončil minule jeho válečnými výpravami na východ od svého knížectví, kdy rozvrátil mnohasetletou a mocnou říši Chazarů a dobil i volské Bulharsko. To jen na připomenutí. A nyní se podívám na tažení tohoto válečníka na Balkán. Zde v této době existovaly dva mocné státy. Především to byla Byzantská říše a pak první Bulharská říše, taky pojmenovali historici. Tyto dvě říše uzavřely spolu roku 926 mírovou smlouvu, kterou ukončily dlouholeté spory, ale také války mezi nimi. V době, do které jsme dospěli, tam však již dlouho, na raný středověk, trval mír dodržovaný oběma stranami. Samozřejmě, že tento mír nebyl zadarmo. V té době byla Bulharská říše silnější a dokonce mocnější než Byzant. A tak byl mír po dlouhá léta Byzantinci vykupován tributem bulharskému carovi Petrovi I. Situace se však změnila po nástupu nového byzantského císaře, Nikefora II. Foky, na byzantský trůn. Ten odmítl platit nadále ponižující poplatek a ač byl na východě své říše tísněn Araby, rozhodl se využít proti bulharskému nepříteli právě knížete Svjatoslava v domnění, že vzniklá válka mezi Bulharskem a Kijevskou Rusí oslabí obě významné mocnosti na východě Evropy. Bulharský stát se za působnosti neschopného, o to však namyšlenějšího císaře Petra I. dostával do stále většího úpadku, kdy slabý car nedokázal ovládat šlechtu, ale ani výběr daní. Proto se byzantský císař Nikefor II. Foka domníval, že by mohla Byzanc opět posunout své hranice zpět až na Dunaj. Ostatně až tam, kdy si Byzantská říše zasahovala, nežli byla vytlačena právě Bulhary. Zároveň ale Byzanc držela i Krym. A pokud by se císaři podařilo vmanévrovat Svjatoslava proti Bulharům, zabil by tím rázem tři mouchy jednou ranou. Za prvé by se mohl věnovat válce se stále nebezpečnějšími muslimy, za druhé by se nemusel obávat o svůj Krym, protože ruská armáda by byla v Bulharsku, a za třetí by Svjatoslav mohl být tím, kdo zničí Bulharskou říši a nebude mít přitom dost sil na to, aby ji ovládl, čímž se otevřou vrata do kořán pro anexi Bulharska právě Byzanci. Jak vidíme, vysoká mocenská politika se hrála v každé době, nejenom dnes. Veliký kníže, jak se nazývali knížata Kijevské Rusy, sebral armádu o několika deseti tisících vojáků a roku 968 se tato armáda přeplavila po Dněpru do Černého moře a z ústí Dunaje zahájila mohutnou invazi. Rozvrácené Bulharsko se této mocné armádě nedokázalo účinně bránit. A tak Svjatoslav ve velmi krátké době dobyl rozsáhlé území a nezadržitelně pokračoval dál do bulharského vnitrozemí. Bulharský car Petr I. dostal ohromný strach, ale strach dostal i byzantský císař Nikefor. A tak mezi oběma panovníky opět došlo k dohodě, ovšem, která měla být tajná. a také byla. Dodnes její obsah není historikům úplně znám. Nicméně, jak vyplynulo z pozdějšího dění, velmi pravděpodobně se tato dohoda klonila k mnohem silnější Byzanci. Soudí se to podle dochovaných zpráv, že bulharský car Petr I. poslal do Konstantinopole své dva syny, Borise, což byl budoucí bulharský car, a pak Romana. Oba synové byli vlastně rukojmími, aby se Bulharsko náhodou nepřiklonilo ke kyjevskému knížeti. Z historie jsou známy i případy, že se tak skutečně stalo a pak byli synové, tedy rukojmí, popraveni. Sviatoslav pak založil nové sídlo své, teď již ohromné říše, v Preslavci při ústí Dunaje, odkud by řídil obchod po celé své říši. V letopise Pavěsti vremenných let se uvádí toto rozhodnutí slovy knížete. A teď cituji. Nelíbí se mi v Kyjevě býti. Chci žít v Preslavci na Dunaji, protože jest to střed země mé a že se tu scházejí všecka bohatství, od řeků zlato, povlaky, vína i ovoce rozmanité, z Čech pak a z Uher stříbro a koně a z Rus kožešiny i vosk, měď i čeleď. Vidíme, že i v raném středověku se většina válek konala kvůli penězům. Bylo to tak od počátku existence lidstva a je tomu taky doposud. Založením nového hlavního města rozpadají rozpínající se kyjevské Rusy mnohem blíže Konstantinopoli, byzantského císaře vyděsilo. A tak použil obvyklou taktiku této mocné a finančně silné říše. Podnítil, no, dalo by se říct, že podplatil kočovný kmen Pečeněhů, aby zaútočili přímo na Kyjev. Sviatoslavovi nezbylo nic jiného, než se stáhnout a útočící Pečeněhy zahnat. To ale na jeho plánech nic nezměnilo. A tak o rok později se v čele svých vojsk vypravil naspět a s ještě větší armádou. Ve chvíli, kdy se o tažení kyjevské armády do jeho říše dozvěděl bulharský car Petr, ranila ho z rozčilení mrtvice a po pár dnech zemřel. K jeho smrti však nepřispěl jenom Sviatoslav, ale na bulharskou říši se valila další pohroma, a to na západě země, kde se vlády ujali čtyři bratři, tedy bulharské země, takzvaní komitupolové. Tak se nazývali čtyři synové správce Sredecké oblasti, kteří po smrti cara Petra I. roku 970 získali pro sebe kontrolu nad západními oblastmi bulharského státu. Změny však nastaly i v samotné Byzantské říši. Tam došlo k politickému převratu a vládu uchopil nový císař, Jan I. Cimiskes. A ten se si nechtěl vytvořit dalšího nepřítele Byzance z Bulharů, stačilo mu nebezpečí od Sviatoslava, a proto propustil syny zemřelého cara Petra I. na svobodu a tím si Bulhary získal. Na jaře onoho roku 970 Sviatoslav zaútočil. Pronikl až k bulharskému hlavnímu městu Preslavi, dobil ho, přičemž zajal nového bulharského cara Borise II. A jeho brata Romana. Oba dva byli propuštěni předtím z Byzance. A tažení kyjevské armády pokračovalo. Dobil Filipopolis, což je dnešní Plovdiv, a jeho armáda vpadla do Trákie. Nový byzantský císař Cimiskes se pak snažil dohodnout se Sviatoslavem o smíru, ale ten požadoval odstoupení celého byzantského území v Evropě, což císař nebyl ochoten přijmout. A ruská armáda táhla dál a v bitvě u Arkadiopole se střetla s byzantskou armádou vedenou vojevůdcem Bardem Sklerem. V této bitvě měli sice Byzantinci početní výhodu, ale zásluhou nesmyslného rozdělení kyjevského vojska na tři samostatné oddíly dosáhli drtivého vítězství s velkým počtem zabitých kyjevských vojáků. Toto vítězství velice narušilo bojovou morálku zatím vždy vítězících kyjevských armád, takže když se do čela byzantských vojsk postavil sám císař, podařilo se mu v dubnu roku 971 dobít Preslav a osvobodit jak bulharského cara, tak i jeho bratra. Císař Cimiskes se ukázal jako mnohem schopnější strateg a vojevůdce, nežli byl původní vojevůdce Bartskler, kterého sesadil a nařídil, aby byzantské námořnictvo odřízlo Svatoslavovu cestu po Dunaji, aby mu nemohli přijít posily. Svatoslav se ocitl v pasti. Uchýlil se s pouhým zbytkem kdysi mocné armády do města Dorostolón, dnes se to jmenuje Silistra, odkud se snažil probít s obklíčení. Velmi dlouhé a krvavé boje vyvrcholily 21. července roku 971, kdy byly kyjevské jednotky zásluhou skvělé těžké byzantské jízdy na hlavu poraženy. Svatoslav se musel vzdát a musel přistoupit na císařovy podmínky, že zanechá snah získat pro sebe bulharské území, nebude ohrožovat byzantská města na Krymu a císař si na něm dokonce vynutil slib, že byzantská krymská města bude Kyjevská Rus ochraňovat a pomůže tak Byzanci v boji proti jejich nepřátelům. Byla to pro velkého válečníka nesmírná potupa. Ale nezbývalo mu nic jiného, aby se mohl se zbytkem zubožených vojsk vrátit do Kyjeva. Jenomže ani takové smluvní porobení Svatoslava císaři nestačila. Prostě mu nevěřil. A proto opět podplatil pečeněhy, trvalé nepřátelé Kyjeva, aby na malé zbytky zbíračelé armády, jejichž vojáci se sotva ploužili, znovu zaútočili a v březnu roku 972 většinu zbytku vojsk, včetně samotného knížete, pobili. Pověst vremenných let o tomto masakru uvádí toto. I napadl naň Kuria, kníže pečeněžský, a zabili Svatoslava. I vzali hlavu jeho a okovavše lep jeho udělali číši a pili z ní. Nedlouho po smrti knížete Svatoslava I. se krátkou dobu existující velká říše rozpadla během bojů mezi jeho nástupci. Nejdříve mezi Jaropolkem a Olegem, během nichž byl druhý z bratrů, tedy Oleg, zabit. V roku 997 utekl další z následníků Vladimír do Skandinávie, ale o tom si povíme u dalšího vládce Kyjevské Rusy. Po smrti Svatoslava I. se ujal vlády nad Kyjevskou Rusí starší syn Svatoslava I. Jaropolk I. Svatoslavy. Datum jeho narození známé není, ale historikové se domnívají, že se narodil kolem roku 950. Zemřel ale roku 980 v pevnosti u města Kaniv. Vládl jen 8 let, v letech 972 až 980, tedy do své smrti. Převzal vládu nad Novgorodem v době, kdy jeho otec kníže Svatoslav I. vytáhl v roce 970 do války s Byzancí. Po smrti otce v roce 980 převzal vládu nad celou Kyjevskou Rusí. Jeho vláda se charakterizuje jako období diplomatických kontaktů s německým císařem Otou II. Kontakty započaly v prosinci roku 973, kdy poslové Jaropolka dorazili do Německa na sjezd knížat. Císařova dcera se později vdala právě za Jaropolka I. A opět se ukázalo, ostatně jako v mnoha dalších starších, ale i mladších říších, že pokud má silný vládce více synů, většinou pak mezi nimi dojde k válkám o moc. Nebylo tomu jinak ani v Kyjevské Rusi. Vypukla občanská válka mezi Jaropolkem a jeho bratry Olegem Svatoslavičem a Vladimírem I. Jaropolk Olega porazil a obsadil jeho hlavní město Ovruč a následně ho i zavraždil, neboli nechal zavraždit. V námi známých pověstech se uvádí, že Jaropolk svého bratra zavraždil nevědomky. Více se o tom tam nepíše. Za to další bratr Vladimír, to byl v té době vládce Novgorodu, byl úspěšnější. Jeho vojska dobila a obsadila Kyjev a Jaropolk si zachránil život jen včasným útěkem. Moc platné mu to nebylo. Vladimír po něm nepřestal pátrat. Jeho zvědové ho objevili v pevnosti u města Kaniv, lstí do ní pronikli a v roce 980 Jaropolka zabili. V Kyjevě Jaropolk po sobě zanechal těhotnou ženu Julii, kterou pro svého syna dříve unesl během jednoho ze svých vojenských tažení. Přesně se neví kde, ale předpokládá se, že Julie nejspíš pocházela buď z Byzantské říše, anebo z Řecka. Později, a bylo to až v roce 1044, nechal příbuzný Jaropolka I., jmenoval se Jaroslav I. Moudrý, a i o něm bude řeč, vykopat ostatky svých strýců Jaropolka I. a Olega Svjatoslaviče, dal je posvětit a pochoval je do jednoho z kyjevských chrámů. Tak to bylo o tomto kyjevském knížeti vše. A jak je vidět, příliš toho pro svou zem vykonat nemohl. Nestihl to. Na kyjevský trůn pak nastoupil Vladimír I. Svjatoslavič. Později byl kanonizován na svatého a měl i další přízviska, jako Vladimír Velký anebo svatý Vladimír. S největší pravděpodobností se narodil v roce 958, ale přesně se to opět neví. Zemřel pak 15. července roku 1015 ve věku 57 let v Berestové. Vládl kyjevské Rusy v letech 980 až 1015, tedy na tu dobu úctyhodných 35 let, což v té době nebylo tak obvyklé, spíše výjimečné. Byl jedním z nejvýznamnějších vládců středověkého ruského státu, který známe jako Kyjevská Rus. Z jeho panovnických činů je nejznámější christianizace Ruska, díky níž byl v polovině 13. století prohlášen za světce a pravoslavná církev jeho svátek slaví 15. července. Tento kníže, veliký kníže, nebo velkokníže, se dostal i do české literatury díky Havlíčku Borevskému křest svatého Vladimíra. To byl právě on. O tomto knížeti si povíme něco víc, určitě si to zaslouží. Velmi zajímavé je již jeho zrození. Svatý Vladimír totiž nepocházel z manželského lože. Jako nejmladší syn velkého knížete Svjatoslava I. se narodil služebnici. Někdy se též říká, někde se to uvádí, že byla klíčnicí kněžny Olgy a jmenovala se Maluše. Pravdou je, že se nejednalo o kněžnu, ale zcela z nízkého rodu zřejmě nepocházela. Spíše patřila mezi tehdy nejvyšší šlechtu, protože jinak by se ke kněžně Olze nedostala. Mládí strávil Vladimír spolu se svými braty na knížecím dvoře babičky, kněžny Olgy, kde žila i jeho matka. Když se pak roku 969 kníže Svjatoslav rozhodl, že bude žít trvale na Balkáně, svěřil správu v té době již značně rozsáhlé ruské říše svým synům. A to tehdy také nebývalo zvykem. Nejstaršímu Jaropolkovi svěřil vládu v Kyjevě, Olegovi u Drevlianů, což byl mocný slovanský kmen žijící na území dnešní Ukrajiny, a nejmladšímu Vladimírovi nejvzdálenější oblast, severní Novgorod. O ten, právě proto, že novgorodské knížectví bylo tak daleko, starší bratři zájem neměli. Když v roce 972 vypukly spory mezi Jaropolkem a Olegem, zřejmě zapříčiněné nikoliv jimi samotnými, ale spíše jejich družiníky, tedy rádci, což vyústilo v Olegovo zabití v roce 977, vlády nad Drevlianskou zemí se zmocnil Jaropol. V té době ještě mladičký a naprosto neskušený Vladimír se obával, že starší bratr má v úmyslu zbavit se i jeho a ujmout se vlády nad celou Rusí, a proto raději opustil Novgorod a vydal se pro pomoc do Švédska. Nakonec to tam z Novgorodu neměl tak daleko. Jaropolk poté opravdu do Novgorodu dosadil svého věrného člověka jako místodržícího. Jenže i Vladimír toužil a moc toužil potom, aby vládl celému tehdejšímu velikému Rusku, a proto si najal poměrně silné varjašské vojsko a vrátil se roku 980 do Novgorodu a bez jakýchkoliv problémů se ho zmocnil. Měl to jednoduché. Lidé totiž místodržícího a jeho vojáky nenáviděli, protože je odíral, jak jen mohl na daních, aby si z nich velkou část nechával pro sebe. Takže když se objevilo Vladimírovo varjašské vojsko, vítali jej obyvatelé Novgorodu jako osvoboditele a vojáci místodržícího raději všichni utekli. A Vladimír si začal plnit sen. V čele varjašského vojska, nyní doplněného o silné novgorodské oddíly, napadl Polock, kde vládl varjašský kníže Rangvald I. Toho porazil a dokonce v souboji muže proti muži ho zabil. Získal si tím ohromné jméno a ohromné renomé. Pak donutil krásnou Ragnvaldovou dceru Rognědu, aby se za něho provdala. Ta to učinila, on jí taky nic jiného nezbývalo, a tím se stal legitimním vládcem země a nikoli v pouhým dobyvatelem. A pak se vydal na srdce říše, na Kyjev. Ani zmocnění se hlavního města nebylo nic těžkého, neboť Jaropolk na radu svého družiníka, tedy poradce, bychom dneska řekli, město opustil, což bylo impulzem pro okamžité vzdání se jeho vojska. Jaropolk ale hodlal vyjednávat, a proto se vydal do Vladimírova tábora již do zmiňované pevnosti. Ale k Vladimírovi se vůbec nedostal. Okamžitě po vstupu za bránu se na něho bez rozkazu svého vládce Vladimíra vrhli variaští vojáci a zabili ho. A Vladimír se tak stal jediným vládcem Velké Rusy. A byl opět velmi úspěšný. V roku 981 připojil ke své říši další území. Byl stále ještě velmi mladý kníže Vladimír a měl plno práce potom. Nejdříve musel svou vládu upevnit. O to usilovněji, neboť některé východoslovanské kmeny využili rozbroju v Kyjevské Rusy, to znamená válka bratří, přestali platit tributy a osamostatnili se. A to tak nemohl Vladimír nechat. Vytáhl proti ním a nejdříve skrotil Vjatiče a Radimiče, tedy dva z nejodbornějších slovanských kmenů, a vydal se na dobyvatelskou výpravu na západ a severozápad. A byl opět úspěšný. V roku 981 připojil ke své říši Přemysl, ta ležela v Haliči, potom Červoňské hrady, obývané kmeny Dulebů i Červoňské hrady se nacházely v Haliči a kousek za ní ještě. Ale co je zajímavé, tato oblast již vedly důležité obchodní stezky do střední Evropy, se tehdy nacházela ve sféře vlivu českého státu Boleslava II. Jehož moc tehdy sahala až do Krakova a Sandoměře a kyjevský kníže Vladimír to uznal. Vladimír se ale s tímto územím ziskem nespokojil. Vojenské tažení ho vedlo na území baltských Jatvěgů a roku 983 si je podmanil a svůj vliv rozšířil až na území obývané ugrofinskými, tedy nikoliv slovanskými esty. V ruských pramenech je ale nazývali čuďové. V roku 985 napadl Vladimír volské Bulhary. Převážně tam žil kmen Vjatičů. Není zcela jasné, proč to udělal a jaké měla tato výprava vlastně důsledky. Pouze existují domněnky, že jako dříve jeho otec se snažil zajistit východní hranice říše a také tím dát najevo, že Vjatiči patří do sféry vlivu Kyjeva. Těmito vojenskými a válečnými výpravami byla za Vladimírovy vlády dovršena integrace kyjevského státu, která byla zahájena již počátkem 9. století. Za vlády svatého knížete Vladimíra, to už jsem říkal, byla dovršena christianizace Ruska, která započala koncem 9. století kněžnou Olgou, ač se jí ostatní kyjenská knížeta bránila a setrvávala na svém tradičním pohanství. Ani svatý Vladimír zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že by se stal křesťanem. Podle již často zmiňovaných nejstarších písemných záznamů a věstí v reménných lět si byl kníže Vladimír moc dobře vědom, že dosud uctívané pohanské kulty již zastaraly a poměry vyžadují změnu náboženských zvyklostí. Nejvíce mu vadily lidské oběti pohanským bohům, i když s ním k ním u nich v té době docházelo jen velice zřídka. Nejprve se proto pokusil o reformu pohanství, ale počase zjistil, že se jeho reforma naprosto neujala. Poté vypravil ruská poselstva do okolních říší, aby se seznámila s různými druhy monoteistické víry. Tato fakta, která uvádím, jsou podložena historickými texty. V nich se uvádí, že Velká ruská říše sousedila s bulharským státem, kde ve valné většině dominoval islám. Potýkal se totiž se zbytkem Chazarské říše, která právě na svém úplném konci přijala za svůj judaismus. ale zároveň byla Kyjevská Rus ve stálém kontaktu s Byzancí se svým ortodoxním pravoslavným křesťanstvím. Ale Ruská říše také sousedila na severu s dosud tvrdě provozujícími státy pohanství, například dnešní Norsko či Švédsko. Jako rozhodující se ale ukázaly politické, obchodní, ale i kulturní silné vztahy s Konstantinopolí. A pak se stalo, že roku 987 se na Vladimíra obrátil byzantský císař Basilios II. Se žádostí, aby mu kyjevský kníže na základě smlouvy z roku 971 poskytl vojenskou pomoc, která by mu umožnila potlačit vzpouru ve vlastním vojsku, vedenou uzurpátory císařského trůnu, který chtěli získat ten císařský. Vladimír mu poslal 6000 skvěle vycvičených a vyzbrojených nesmiřitelných varjařských bojovníků, kteří pak již zůstali v císařských službách, teda v byzantských císařských službách, natrvalo a vytvořili základ pro pozdější velmi proslulou osobní císařovou gardu. Basileios s nimi byl velice spokojen, protože se postarali o naprostou likvidaci všech spurných velitelů, kteří pomýšleli na ukradení trůnu. Ale vyslání těchto varjagů velmi pomohlo i samotnému Vladimírovi. Ten se jich totiž zbavil velmi rád. Sice mu pomohli zvítězit v boji proti bratrům o kyjevský trůn, ale později se pro něj stali nepohodlnými, boje ustali, ale platit, a ne málo, je musel i nadále, i když neválčili. A v podstatě je nepotřeboval. A tak se mu žádost byzantského císaře velmi hodila. Zabil dvě mouchy jednou ranou. Císař byl Vladimírovi vděčný, vždyť mu zachránil trůn. A tak Vladimírovi přislíbil ruku své krásné sestry Anny Porfinogenéty, o kterou se již ale dříve Vladimír požádal kvůli vzlepšení vztahu s Byzancí. Tento sňatek znamenal pro barbarského pohanského vládce velmi prestižní záležitost, protože zatím byl Vladimír pohan. Ale mělo to všechno jednu velkou podmínku. Císař Basileios si vymínil, že aby sňatek se mohl vůbec uskutečnit, musí Vladimír přijmout křest, a to nejen on osobně, ale i pro svou celou zemi. A měl ještě další podmínku, kterou si ale vymínila jeho sestra Anna Porfinogenéta, a tou bylo, že se Vladimír zřekne všech svých pohanských manželek a celých stovek souložnic, o kterých psal tehdejší historik Nestor. A Vladimír se ocitl na velikém rozcestí. Na jedné straně moc a moc stál o dobré vztahy s Konstantinopolí. Stál i o Anu. Ale na druhou stranu se mu nechtělo do nucení změny náboženství pro celou velikou zemi. A co si budeme povídat? Staré letopisy uvádějí, že se mu ani nechtělo zřeknout se celé armády jeho milostnic, na které si již zvykl, protože mu to jeho pohanská víra umožňovala na rozdíl od křesťanství, a kterého provázeli na všech jeho vojenských výpravách. A tak v roce 998 byl Vladimír pokřtěn a poté přijal na svém dvoře nevěstu a zároveň nařídil pokřtít veškeré obyvatelstvo v Dněpru, jenomže urozená nevěsta nikde. A to Kyjevem poslaní varjagové se krutě vypořádali s povstalci v Konstantinopoli, jenomže se povstání proti císaři přeneslo do byzantské državy Chersonésu, což bylo město na Krymu a bylo založené starověkými Řeky. Vladimír tam osobně vytáhl. Město dobil a značně vyplundroval, takže se již nikdy z toho nespamatovalo. Tak toto alespoň uvádějí pavěsti vremenných let. Ovšem podle jiného starého letopisu z té doby, korsuňské legendy, tomu bylo jinak. Podle ní i přes pomoc varjagů proti povstalcům se císař Basileios nijak neměl k tomu, aby svou sestru poslal na drsný sever. Proto Vladimír, aby demonstroval svou sílu, tak na přelomu roku 989 a 990 obsadil tenhle ten zmiňovaný Chersonésos. No a císař se té vojenské moci zalekl a okamžitě vypravil Anu na osvobozený Krym. A právě tam, tedy na Krymu, kníže Vladimír přijal křest a následně vypravil svou velkou svatbu. Teprve poté se novomanželé odebrali s početným doprovodem do Kyjeva a dali zde pokřtít zdejší obyvatelstvo. Dvě legendy a dva různé výklady jedné události. Tak si vyberte. Přijetím křesťanstva a sňatkem s jednou z nejvýše postavených nevěst vůbec v Evropě se Vladimír zařadil mezi nejvýznamnější evropské panovníky a tímto sňatkem dokonce postoupil v hierarchii výše, nežli byl západní císař Ota II., neboť Teofana, další byzantská princezna, kterou měl za ženu Ota II., neměla tak vysoce urozený původ jako Anna. Aby Vladimír dokázal, že se stal pravověrným křesťanem, povolal byzantské stavitele a nechal vystavět první kamenný kostel, který byl zasvěcen zesnutí Panny Marie. Dnes je však běžně znám jako desátkový chrám. A proč zrovna desátkový? Minu. Protože za doby jeho výstavby, která trvala od roku 986 až do roku 996, tedy celých 10 let, na jeho provoz věnoval kníže Vladimír celou desetinu svých příjmů. Proto onen desátkový chrám. Svatý Vladimír měl 12 synů a správu rozlezné říše později vykonával i za jejich pomoci. Pověst vremenných let o tom uvádí následující. I posadil Vyšeslava v Novgorodě a Izjaslava v Poloště a Svatopluka v Turově a Jaroslava v Rostově. Když pak starší Vyšeslav v Novgorodě zemřel, posadil Jaroslava v Novgorodě a Borisa v Rostově a Gleba v Muromě, Svatoslava v Dřevích, Vševlada ve Vladiměři a Mstislava ve Tmutokorany. Bylo to moudré rozhodnutí moudrého panovníka. Na jedné straně to vedlo k překonání starého kmenového rozdělení, na druhé straně nabízelo mladým knížatům prostor ke snaze o uplatnění vlastních mocenských ambicí. Jenomže ani toto rozdělení nezajistilo, jak bylo lze předpokládat, klid. Problémy se začaly rýsovat ještě ke konci vlády Vladimíra a naplno vypukly po jeho smrti. Dokud žil, dokázal svou vladařskou autoritou, ale i mocným vojskem, kterým disponoval, a hlavně respektem, který měl u vojáků, udržet mezi syny jakž takž klid. Největší problémy měl však se synem Jaroslavem. Ten se otcově autoritě odmítal podvolit a přestal do Kyjeva odvádět povinné daně z Novgorodu ve výši 2000 živen stříbra. Proto se Vladimír rozhodl ho vojensky potrestat. Začal sbírat vojsko a připravovat tažení na Novgorod, ale zároveň jeho zemi napadli na jihu odbojní Pečeněhové, s nimiž měl neustále a dlouhodobé potíže. Poslal na ně v čele vojska syna Borise a sám se chystal na Novgorod. Ale této výpravy se již nedočkal. Onemocněl a brzy na to zemřel ve svém dvoře v Berestově nedaleko Kyjeva. Vladimír I. Veliký, neboli také svatý Vladimír, zemřel, jak jsem ji říkal, 15. července roku 1015 ve věku 57 let. Pochován je jak jinak v desátkovém chrámu svaté Bohorodičky v Kyjevě, který sám dal postavit. A vlády nad Kyjevskou Rusí se ujal jeden z nejstarších synů Vladimíra, Svatopluk Vladimírovi. Ten se narodil zřejmě v roce 980, jisté to však ale není, a zemřel v roce 1019 asi ve věku 39 let v Polsku. A opět se ukázalo, že po silném, moudrém a chrabrém vládci nastoupí téměř vždy panovník slabý, zvláště jeli uchazečů, synů více. Byl jedním z nejstarších synů Vladimíra I., ale o jeho legitimitě se pochybuje. Narodil se prý ze svazku s jednou z mnoha Vladimírových manželek z pohanského období, která byla původem v Řekyně. Údajně ale byla manželkou Vladimírova bratra Jaropolka. A odtud pramení pochybnosti, zdali byl vůbec Vladimírovým synem, anebo zdali jej přijal za vlastního. Svatopolk spravoval v letech 1015 až 1016 Turov. Dnes toto území patří Bělorusku a leželo na řece Pripjať. V letě 1018 až 19 vládl jako kníže celé Kijevské Rusy. Měl ale také přízvisko Prokletý a někdy též Zatracený, protože, jak jsem se již zmiňoval, nastaly mezi bratry veliké rozbroje v moci o moc nad celým velkým knížectvím. Svá přízviska získal v důsledku dokonce tří bratrovražd, kterých se dopustil na počátku své vlády, aby si získal moc jen pro sebe. Své bratry Borise, Gleba a Svjatoslava nechal pravděpodobně zabít proto, aby mohl Kijevské Rusy vládnout jako samovládce. Boris a Gleb byli později svatořečeni. V roce 1016 se dostal do vojenského konfliktu s dalším z bratrů, Jaroslavem, který jej s pomocí variašských oddílů dokonce dvakrát vyhnal z Kijeva. Poprvé se podařilo Jaroslava porazit a vrátit se na trůn, podruhé však byl vyhnán definitivně, uprchl ze země a kdesi v Polsku pak brzy zemřel. Dokonce panují dohady, že byl vypátrán a odstraněn variašskými pátrači. Lze tudíž říci, že jeho panování bylo jen krátkou epizodou, aniž by zemi jakkoliv přispěl. Kníže Svatopluk, to je český, se ruský jmenoval Svjatopolk. A nyní se dostávám k dalšímu velmi významnému knížeti Kijevské Rusy, k Jaroslavu I. Moudrému. Ten se narodil s největší pravděpodobností v roce 978 a zemřel 20. února roku 1054 v úctyhodném věku, na to, že to byl středověk, a to ve věku 76 let. Vládl nejdříve v roce 1016, pak musel ustoupit na čas Svjatopolkovi, aby se opět na trůň vrátil v roce 2018 a vládl až do roku 1054. Jeho vláda byla obdobím vrcholného politického i kulturního rozkvětu celé Kijevské Rusy. Jeho svrchovanost jako vládce uznávali naprosto všechny kmeny východních Slovanů a hranice jeho státu se staly stabilizované. Na rozdíl od předků, kteří se intenzivně věnovali expanzi, válkám a obchodováním, Jaroslav I. se soustředil na reprezentativní počiny, například se věnoval výstavbě měst nebo i ambiciózní zahraniční politice. A nyní je čas, abychom si podrobněji pověděli, jak to bylo s oním vyhnáním Svjatopolka a jeho následným návratem a opětovnou prohrou. Svjatopolk I. se snažil odejmout část pravomocí bratrům, které jim svěřil otec, kníže svatý Vladimír. Popravdě řečeno, prvotní příčinou tomu všemu dal právě Jaroslav, když Jaroslav Moudrý, později nazývaný, když odmítl otci platit daně z Novgorodu. On tvrdil, že jsou nespravedlivé. A právě na něj se chystal kníže Vladimír, když onemocněl a zemřel. Svjatopolk I. jako předpokládaný nástupce na trůn po Vladimírovi se oženil s dcerou polského knížete Boleslava I. Chrabrého. A když v roce 1016 dobil Jaroslav za pomoci variašských oddílů Kijev, utekl Svjatopolk právě ke svému tchánovi i se svou manželkou, tedy jeho dcerou. Boleslav I. měl samozřejmě s Kijevskou Rusí politické úmysly a tak mu připadal sňatek jeho dcery s předpokládaným nástupcem na trůnu velmi výhodný. Není proto divu, že se na Jaroslava rozlítil a obrátil se na zavilé nepřátelé Rurikovců na Pečeněhy. A ti nesklamali. I když se s nimi ve válečné výpravě vrátil do Kijeva jeden z nenáviděných Rurikovců, Svjatopolk I., jim těm Pečeněhům to jaksi nevadilo a chtěli vyhnat z města dalšího z Rurikovců právě Jaroslava. Jenomže byli odraženi. A v této době zasáhl polský Boleslav I., přitáhl s vojskem a slabé Jaroslavovo vojsko porazil. A tomu nezbývalo nic jiného nežli útěk, jinak by skončil jistě jako bratři. Ta poměrně velká bitva se uskutečnila na březích Bugu. Jaroslav utekl do Novgorodu, ale obával se tažení i proti tomuto jeho městu a protože nechtěl, aby bylo zničeno a obyvatelé povražděni, chystal se odejít do exilu do Švédska. Jenomže obyvatelé Novgorodu měli svého panovníka knížete rádi. sami mezi sebou vybrali peníze a najali další a další oddíly varjagů, aby Poláky i Pečeněhy jednou provždy porazili. Než se však podařilo shromáždit varjagské vojsko, sám Jaroslav se svými původními oddíly nenadálým přepadem, nečekaným, vyhnal z Kyjeva drancující Poláky a vrátil se roku 1019 vítězně do Kyjeva. Téhož roku se ale Svatoslav opět i za pomoci Poláků vrátil s dalšími oddíly Pečeněhů a měl skutečně velmi početné a silné vojsko. Jenomže tentokrát na něj byl již Jaroslav připraven, včetně velmi silných varjagských a zaplacených oddílů Novgoroďany, a definitivně Svatoslavovo vojsko i Poláky a Pečeněhy rozprášil a ujal se definitivně trůn. Již několikrát jsme slyšeli v historii Kyjevské Rusy o kmeni Pečeněhů. Podívejme se, kdo to vlastně byli a proč tak nenáviděli Rusy. Pečeněhové byli jedním z historicky prokázaných 24 kmenů oguzských Turků. A zase si musíme vysvětlit, kdo to vlastně byli ty oguští Turci. Byly to raně středověké historicky dokázané kmenové konfederace takzvaných Turkiců ve střední Asii. Samozřejmě pocházeli z Turecka původně, proto turkicky. Důležitou poznámkou je, že se též nazývali Hunové. A to jméno už vám říká jistě všechno. Tím je, myslím, že řečeno všechno. A říkalo se jim i v Uhrách Kumáni. Byly to divoké nájezdnické kmeny. Jejich jedinou činností byly války, nájezdy a drancování. A mezi takové patřili právě Pečeněhové. Usadili se u Černého moře a pohromadě tvořili unii pečenských chanátů. A právě s nimi se od samého počátku prvotního státu na ruském území, teď mám na mysli první stát mezi různými slovanskými kmeny, tedy novgorodské knížectví, Rusové museli potýkat. Zvláště po christianizaci ruského obyvatelstva se převážně muslimští Pečeněhové stali zavilými nepřáteli všeho ruského, křesťanského, včetně jejich vládců. A teď se opět vrátím k Jaroslavu I. Moudrému. Ten již během bojů o svůj trůn navázal kontakty se severní Evropou, kde hledal podporu, převážně u švédského krále Olafa Skedkonunga. Dokonce se, aby podpořil dobré vztahy, Jaroslav v roce 1019 oženil s jeho dcerou Ingegardou. Aby se mohla stát kyjevskou kněžnou, musela se nechat pokřtít a přijala jméno Irina. Severské ságy o této Ingegardě vyprávějí celé legendy. Takovou moc měla na kyjevském kněžecím dvoře. Jaroslav také věděl, že lze očekávat nedobré vztahy s Polskou říší, která měla od roku 980 neustále expanzivní choutky směrem na východ. Zvláště se tím vyznamenal polský král Měšek II. Protože ten polský král na něj útočil, se západními panovnickými dvory západní Evropy, nevýjímaje Římské císařství. Uzavřel spojenectví například s Konrádem II. Právě proti Měškovi a později s Jindřichem III., přičemž oba tito panovníci pracovali ve prospěch vyhnaného syna polského krále Měška, Kazimíra I. obnovitele. Tyto politické domluvy a smlouvy byly, jak bylo tehdy naprostým zvykem, pečetěny dynastickými sňatky. Jaroslav pro dva ze svých 6 synů získal nevěsty v německých vysokých šlechtických rodech, dalšího oženil se sestrou polského krále a svého spojence, syna Měška, po získání polského trůnu. Dceru Alžbětu provdal za norského krále Haralda III. Krutého, což byl velmi bohatý a slavný varjak, který žil po určitou dobu i na kyjevském knížecím dvoře. Přízisko Krutý si získal jako velitel císařské gardy byzantského císaře, který se s odpůrci císaře, především z řad muslimů, vůbec nepáral. To jsou oni varjašský gardisté u císaře byzantského. A právě tito muslimové mu dali to přízvisko Krutý. Další dcera Anna si původně měla vzít císaře Jindřicha III., ale z tohoto sňatku sešlo. A tak se provdala za kapetovce Jindřicha I. a stala se tak francouzskou královnou. Další dcera Anastázie se stala manželskou uherského krále Ondřeje I. a stala se i ona královnou. No a abych tyto rodové sňatky ukončil, tak mnohem později se Jaroslavova vnučka Apraskia, ovšem v Žívsko-Německé říši ji nazývali Adelheid, se provdala roku 1089 za císaře Římské říše Jindřicha IV. Ovšem ta neměla šťastný osud, na rozdíl od ostatních. Později byla papežskou stranou zneužita v boji o investituru proti svému manželovi. Tady se hádali ty dva císaři, kdo z nich bude platným. Jak z těchto sňatků vidíme, byl západoevropskými vladaři, panovník Kyjevské Rusy, opravdu uznáván jako mocný vládce. Přijetí křesťanství v zemích Kyjevské Rusy a jeho rozšiřování knížetem Jaroslavem Moudrým vedlo také k navázání dlouhodobých dobrých vztahů Kyjevské Rusy s Byzancí. I přesto se vše zvrtlo kvůli nám dosud neznámých důvodů. Nepříliš známé důvody tam jsou. Snad se jednalo o konflikt ruských kupců Konstantinopoli s místními kupci, při kterým došlo k zabití některých kupců. A dokonce se hovoří o vyvraždění celé kupecké výpravy. Staré letopisy se o důvodu tohoto maléru nezmiňují, jenom píší, že se stalo. To však vedlo jako odvetu k tomu, že kníže Jaroslav Moudrý v roce 1043 poslal svého syna Vladimíra s početným vojskem proti Konstantinopoli. Výprava však nedopadla vůbec dobře. Velké množství ruských lodí bylo zničeno pomocí dodnes záhadného řeckého ohně a při potupném útěku od města byla další část lodí, včetně posádek, zničena ohromnou bouří. O bitvě samotné žádné tehdejší zápisy bohužel neexistují. Nicméně se poté Jaroslavovi diplomatickým jednáním podařilo mír obnovit a dokonce na důkaz dobrých úmyslů oženil svého syna Vsevolova s dcerou, někdy se též uvádí, že to byla neteř, císaře Konstantina IX. Monomacha. Ten byl vůbec zajímavou postavou, ten Monomach. Narodil se kolem roku 1000 a zemřel 11. ledna 1055. Vládl Byzanci od 11. června 1042 do své smrti. Zajímavé ale je, jakým způsobem se dostal na trůn jedné z největších tehdejších říší a vůbec nejdéle trvající říši v historii lidstva. Byl totiž podezřelý ze spiknutí proti předešlému císaři Michálovi IV. A proto byl poslán do vyhnanství. Přitom se ale spřátelil s císařovnou Zoe, která si jej po smrti manžela vybrala jako svého dalšího manžela, přičemž ale Konstantin musel nejdříve zapudit svou ženu, aby se mohl oženit s císařovnou, která jej uvedla na trůn. Spolu pak, tedy čili do jeho smrti, on a ona celé říši vládli. Bylo by jistě velmi zajímavé rozhovořit se o poměrech Byzanci více, ale toto není předmětem tohoto cyklu. A tak se vrátím opět ke knížeti Kyjevské Rusy Jaroslavu Moudrému. Od samotného počátku vzniku Kyjevského knížectví, ale i ještě dříve, když se Rurik ujal Novgorodského knížectví, byli smrtelnými nepřáteli Rusů Pečeněhové. Již jsem se o nich zmiňoval. Dalším velkým úspěchem knížete Jaroslava Moudrého byla definitivní porážka těchto turkických kmenů soustředěných do národa Pečeněhů. Jen pro osvěžení paměti, Pečeněhové byli nebezpečným svými nájezdy pro všechny tehdejší státy východní Evropy a západní Asie. Dříve je držela na úzdě po celá staletí Chazarská říše, ale po jejím zničení knížetem Svatoslavem roku 965 se Pečeněhové obrátili se svým drancováním a zabíjením právě proti mladému ruskému státu. Vrchol jejich moci spadá právě do 10. století, kdy kočovali v rozsáhlém prostoru od Dolního Dunaje až po Krym. A všude, kam přišli, představovali smrtelné nebezpečí. Navíc byli Pečeněhové, jak už víme, upláceni Byzancí právě pro jejich napadání nejen Rusů, ale i Uhrů a Bulharů. A koncem 10. století pak Pečeněhové představovali pro ruský stát, tedy Kyjevskou Rus, to největší nebezpečí. A proto začal již kníže svatý Vladimír budovat na jižní hranici, která se nacházela ve stepi a nemohla být tudíž nějak chráněna přírodními prvky, pohraniční pevnosti se stálou posádkou a všelijaké záseky a pasti proti Pečeněhu. Kníže Jaroslav v této činnosti pokračoval. Jenomže pak Pečeněhy začal ohrožovat další kmen, Polovci. Ve střední Evropě byli Kumáni, Pečeněhové Hunové, Polovci Kumáni. A byl to další turkický velmi divoký kmen, který se žil stejně jako Pečeněhové, tedy kočoval a kam přišel, tam drancoval, kradl, pálil a zabíjel. A tito Polovci Kumáni se začali tvrdě tlačit na území Pečeněhů Hunů. Proto se Pečeněhové roku 1036 dokonce pokoušeli dobít Kyjev opevněný pevnými hradbami. Došlo k velké bitvě, ve které spojené rusko-variašské vojsko Pečeněhy doslova zdevastovalo, což znamenalo faktický konec jejich síly. Ovšem, jednoho nepřítele se trvale zbavili, objevil se druhý. Ruský stát začali trvale napadat Polovci Kumáni. Ale k ním se dostanu později. Ale o další vládě tohoto velmi významného knížete, ale i jeho následnicích, si řekneme opět až za týden.
Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlíkla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znavená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si pokradnu zkoušet ten její háv. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do naha vyslečený. Na její blůzku si její brož fešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodoren. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla odporně, zaklela, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí. Aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házejí. Vždyť lež je to všechno, alež taky mý šaty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Ona vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatně cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš, holka, marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A dlouhý a pěstěný nohy ji odnesly pryč. Lec, který hlupák se do dnaška za pravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že na světě nakonec zvítězí pravda. ale až dokáže to, co dokáže lež. Často jak mání vodky jen půl litru na tři, ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vyslíkne, řeknou ti, že ti to patří, a dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
Zaludných, keď náhle stíchne vták, seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle pán dieťa dáva nám, v očiach má nám tak nás prišlo viesť. Svet lásku má, aniel píše krížom.